สดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็พระองค์ที่พระองค์ได้สอนหรือว่าได้เทศในการแรกในวัฏธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรนั้นในวันอาสาฬหบูชานั้นนับเป็นการเทศครั้งแรกจักรแห่งธรรมนั้นได้เริ่มบุญขึ้นมาแล้วในประเทศอินเดียสมัยนั้นก็มีการค้นคว้าหาความสงบโดยมีนักบวชในลัทธิต่างๆนะก็ปฏิบัตินั่งสมาธิหรือว่าได้เจริญการปฏิบัติด้วยการทรมานตนนี่มากทีเดียวคิดว่าการทรมานตนโดยวิธีการต่างๆนะทำให้ร่างกายนั้นมีความเจ็บปวดทรมานมากๆแล้วก็จะได้บรรลุในความสงบที่แท้จริงแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดที่จะสามารถบรรลุถึงความสงบที่แท้จริงได้แม้ว่ามีนักบวชที่เป็นฤาษีซึ่งเป็นอาจารย์ของพุทธเจ้านั้นน่ะนะท่านอาราธาบทอุทกดาบุตรก็ปฏิบัติถึงได้ฌานสมาบัตินะเป็นสมาธิที่มีการเพ่งในอารมณ์เดียวจนจิตสงบนะวางรูปวางนามนะสงบเข้ามาแต่ว่าเป็นการสงบกิเลสเอาไว้เหมือนกับก้อนหินที่ทับหญ้าเอาไว้ถ้าสมาธินี้มันลดลงมากำลังฌานต่ำลงมากิเลสก็จะเกิดขึ้นมาอีกได้อีกปฏิบัติได้สูงขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นถึงพรหมโลกอะไรเนี่ยสามารถละนิวรณ์กามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทจักกุกุจจวิจิกิจฉาได้นั่นสมาธิขั้นสูงนี่ก็มีความสุขใกล้พระนิพพานทีเดียวแต่ว่ายังไม่ใช่หรือว่านักบวชนั้นก็จะคิดว่าการที่มีความยินดีพอใจแล้วก็จะเบื่อความยินดีพอใจนั้นได้ก็จะบรรลุความสงบได้ก็ไม่มีใครที่จะสามารถทำได้อย่างนั้นที่จะเกิดความสงบที่แท้จริงพระพุทธเจ้ามาพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนี่นะก็ทราบชัดถึงเหตุให้เกิดความทุกข์ก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ถ้ามีอวิชชาตัณหาอุปาทานในใจนะรับรู้สิ่งใดเข้ามาแล้วมีภาษาเข้ามาแล้วเกิดอุปาทานขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าทุกนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหาอุปาทานเกิดอวิชชาความหลงเราจะหมุนไปหมุนมาอย่างนี้เป็นส่วนที่ว่าเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ค้นพบว่าจะดับทุกข์ได้นั้นนะต้องดับตัณหานี่ออกไปละตัณหาออกไปถ้าเกิดตัณหาไม่มีแล้วนิโรธก็จะเกิดขึ้นนะความสงบของจิตความเย็นของจิตจะเกิดขึ้นแล้วจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาการปฏิบัติเนี่ยในส่วนของพระท่านเนี่ยท่านก็เริ่มปฏิบัตินะบางทีก็ไม่ได้แนะนำการบอกสอนว่าอย่างนี้คือเป็นการปฏิบัติแล้วนะดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้เข้าไปสอนอะไรแนะนำอะไรแต่ความจริงอยู่ในการปฏิบัติอยู่คือการมีสติน่าจะพูดว่ามีสติตั้งแต่ว่าการตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ก็ดีบิณฑบาตก็ดีจัดอาหารบิณฑบาตก็ดีรับอาหารบิณฑบาตก็ดีก็มีสติการฉันก็มีสติ การล้างบาตรนั่นก็มีสติอันนี้ถ้าจะมีสติได้ต้องพูดน้อยพูดน้อยก็ดูจิตเข้ามามีสติเราจะว่าการเดินยังกลมการนั่งสมาธิในโอกาสที่มีการรวมกันขึ้นมาการส่งน้ำก็ดีการกวาดลานวัดการถูศาลาก็มีสตินี่คือฝึกสติเพราะว่าปกติแล้วนี่สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวสติกับสัมปชัญญะนี้เนี่ยคนเราก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่ไประลึกในเรื่องอื่นรู้ในเรื่องอื่นพระเจ้าจึงสอนมาให้กลับมารู้ที่กายนี้นะการเคลื่อนไหวไปมาการพูดการนิ่งการดื่มการทำการพูดการเคลื่อนไหวไปมาเหลียวซ้ายแลขวายืนเดินนั่งนอนนะมีสติเมื่อมีสติรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่นี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแหละนะอยู่ตรงนี้คือตัวต้นมันนะเมื่อปฏิบัติตรงนี้มีสติมากๆขึ้นมานะเราเห็นการเคลื่อนไหวของกายเห็นว่าสักแต่ว่ากายขึ้นมาเนี่ยการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยมันก็เป็นหุ่นยนต์เป็นตุ๊กตาก็ได้มันจิตมันนิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามันเป็นหุ่นยนต์หรือตุ๊กตาที่เคลื่อนไหวไปมีสติตามรู้ขึ้นมาก็จะมีความเข้าใจชัดขึ้นมาว่าตรงนี้ว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนั้นการปฏิบัติก็คือต้องมีสติมากๆสตินี้มีมากๆดีไม่มีเสียมีแต่คุณเป็นธรรมที่มีประโยชน์มากทีเดียวนะสติเนี่ยเมื่อมีสติแล้วแตกต่างจากสมาธิอย่างไรเมื่อเรามีสติอยู่ตรงไหนสมาธิก็มีตรงนั้นนะสมาธิคือความตั้งใจมั่นนี่ความตั้งใจมั่นเนี่ยถ้ามันมั่นมากๆเข้ามันก็สงบนิ่งนะเป็นสัมมาสมาธิสัมมาแปลว่าชอบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นที่ชอบสัมมาสมาธินี้จึงเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยมีความตั้งมั่นชอบรู้จักอารมณ์และเกิดปัญญาก็คือเห็นอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ปัญญาก็จะเกิดคือจะต่อเนื่องกันว่าเมื่อมีสติสัมปชัญญะมีสมาธินะต่อเนื่องการเห็นความเคลื่อนไหวของกายในกายก้อนนี้สักแต่ว่ากายคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้เป็นปัญญาก็จะละกิเลสขึ้นมาได้นะจะละกิเลสขึ้นมาได้งั้นปกติแล้วคนเราทั่วไปก็จะหาความสุขนะในการนอนบ้างในการรับประทานอาหารต่างๆบ้างในความสุขในโลกทั้งหลายเนี่ยเมื่อมาปฏิบัติแล้วก็คือว่าการฉันน้อยการฉันให้หมดบาตรก็เป็นทุตังคะคือเครื่องขูดเก่าการฉันภาชนะเดียวการฉันหนเดียวการเที่ยวบิณฑบาตนี่ก็เป็นทุดงทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องขูดเก่าทั้งนั้นเนี่ยนักบวชที่เข้ามาเนี่ยนะบริบทลูกหลานที่เข้ามานะเข้ามาฝึกแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันขัดใจไปทั้งนั้นเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์นี้จะมีความสุขเป็นวิบากในทางโลกนั้นเมื่อเรามีความสุขแล้วนะมีความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิภัณฑ์ธรรมลมแล้วจะมีเหตุปัจจัยคือมีทุกข์เป็นวิบากแต่ถ้าเรามาปฏิบัตินี้มีความทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างนั้นไม่ได้ดังใจปรารถนานะถ้าเริ่มต้นไปฝึกวัดหนองประพงเนี่ยเห็นว่าหลวงปู่ชาท่านจะสอนไม่ให้ได้ดังใจปรารถนาทั้งนั้นแหละนะรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างมันขัดจิตใจไปทั้งหมดการฉันก็ดีการจำวัดก็ดีนะกับท่านสอนไม่ให้คุกคี ให้ฉันน้อยนะฉันให้หมดบาทวันพระก็ถือเนสัจฉิกคือไม่นอนตลอดคืนอย่างนี้นี่ก็เป็นทุดงฝึกการใช้ผ้าบางสกุลอย่างเงี้ยนักคารวะเขาใช้ผ้า สวยงามกันเป็นพระท่านก็เอาผ้ามาบางสกุลนะจากผ้าที่เขาทิ้งเอาไว้แล้วนะผ้าที่อยู่ในคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเอามาซักนะบางสกุลเสร็จแล้วเอามาซักมาตัดเย็บย้อมเนี่ยมันมีกลิ่นมีความรู้สึกที่ระลึกถึงความตายหรืออสุภะกรรมฐานได้ดีเป็นการระลึกถึงอารมณ์ของกรรมฐานได้ดีทีเดียวนะหรือการถือเนสชิกนี่ก็เป็นการฝึกมา7วันนะ8วันอีกครั้งหนึ่งก็ไม่นอนก็ฝึกฝนอบรมให้มีสติมากๆให้มีความอดทนสูงขึ้นนะการฝึกในภาคของพระเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ได้ดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเคยอยู่ในความพร้อมทุกด้านไปแล้วเนี่ยมาฝึกเนี่ยนะก็จะเห็นว่าเกิดความทุกข์ขึ้นความทุกข์นั่นแหละคือทุกข์อริยสัจเกิดขึ้นละเมื่อทุกข์อริยสัจเกิดขึ้นเราก็มีสติรู้แล้วว่าอันนี้คือทุกข์เป็นอย่างนี้นะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นะการอยู่การฉันบางทีห้องน้ำก็อยู่ไกลนู่นไม่สะดวกอะไรสักทุกสิ่งทุกอย่างหรือบางทีก็จะไปนอนโคนไม้ลุกขมูลเสนาสนังนิสัยยบปัชชาคือบวชเข้ามาแล้วก็จะมีกุฏิมีวิหารมีถ้ำมีเงื่อมผามีปราสาทก็ดีก็มีคนมีศรัทธาก็ถวายแต่อย่าลืมโคนไม้มีผู้ที่จะถวายอาหารมากมายก็อย่าลืมเที่ยวบิณฑบาตมีจีวรมากมายนะผ้าเนื้อดีก็ตามผ้ากาสีก็ตามก็อย่าลืมในการใช้ผ้าบางสกุลมียามากมายในโลกนี้ก็อย่าลืมยาดองด้วยน้ำมูลเน่านี่คือเป็นพื้นฐานหรือถ้าเป็นญาติโยมคือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงว่างั้นน่ะนะฝ่ายพระพุทธเจ้าสอนมานานแล้วนะ 2,549 ปีในวงบริณิพานไปนี่ก็ยังเรียกว่าใช้ได้เลยเนี่ยพระองค์สอนมาเนี่ยให้พระท่านมาฝึกฝนอบรมนะก็เรียกว่าเมื่อเรานอนคนไม้นะจิตจะตื่นตัวได้ดีถ้าเรานอนในที่มีที่มุงที่บางที่สะดวกสบายเราจะควบคุมการจำวัดได้ยากเมื่อเรานอนคนไม้จิตก็จะตื่นตัวแล้วก็ธรรมชาติก็จะช่วยให้เรามีสติเพราะเมื่อจิตของเรามีสติมันจะตื่นบางครั้งเราพักไปแค่เพียงครึ่งชั่วโมงรู้สึกมันตื่นมันพอแล้วนะจิตนี่นี่ว่าสำคัญนะถ้าจิตมันผ่องใสมันพักไปด้วยความสงบแล้วนี่รู้สึกว่าพอนะถ้าเราพักไปด้วยความที่ไม่มีสตินี่นะใช้เวลามากทีเดียวนะถึงจะร่างกายถึงจะรู้สึกว่าพอเพียงต่อการพักผ่อนนี่แล้วก็เราก็ฝึกนอนคนไม้เพราะฉะนั้นก็มีเนี่ยนะทุกๆปีก็มีพระที่ท่านบวชเข้ามาในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็มาฝึกกันฝึกฝนอบรมกันในการเจริญสติครูบาอาจารย์อาจจะไม่ได้แนะนำไปมากก็ตามก็ให้เราพยายามมีสติการยืนการเดินการนั่งการนอนการฉันเดิมทำพูดคิดมีสตินะถ้ามีสติเฉยๆเรายังรู้สึกกำหนดไม่ได้ก็มีคำว่าพุทโธนี่กำหนดไปด้วยนะบริกรรมภาวนาคำว่าพุทโธนี่กำกับในใจของเราไปด้วยถ้าเราหยุดพุทโธแล้วมันก็จะคิดไปเรื่องอื่นแล้วก็รู้แล้วว่าจิตของเรานี้ส่งไปข้างนอกนะส่งไปข้างนอกเมื่อเราบริกรรมพุทโธด้วยนะมีความรู้อยู่ในการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายดังที่อธิบายมานั้นจิตจะค่อยๆพัฒนาสติขึ้นมามากขึ้นความฟุ้งซ่านก็จะน้อยลงความลังเลสงสัยก็จะน้อยลงความยินดียินร้ายก็จะน้อยลงนะนิวรณ์ธรรม ก็เกิดขึ้นน้อยลงสติธรรมปัญญาธรรมก็มีมากขึ้นนะเมื่อมีมากขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเริ่มจะเห็นชัดละเห็นชัดแหละในเบื้องต้นนี่เรายังไม่รู้อะไรเลยมันเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมะนี่ไม่รู้เลยก็ต้องเอาข้อวัดเอาพระวินัยขึ้นมาเป็นข้อกั้นอย่างญาติโยมก็มีแล้วก็ศีล5ในวันปกติศีล8สัปดาห์หนึ่งสักครั้งหนึ่งวันหนึ่งนะที่เราเรียกวันพระหรือวันไหนที่เราจะสมมติวันนี้แหละเป็นวันพระละของเราทั้งหนึ่งวันเนี่ยนั่นเราก็ปฏิบัตินะให้มีขอบมีเขตอย่างนี้ก็เรียกว่าสงบกายสงบวาจาของสมณเณรก็ต้องเป็นศีล10ของพระท่านก็ศีล227นะอันนี้ก็ท่านก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติแล้วนะมีสติไม่ปล่อยให้จิตใจนี้ล่องลอยไปละนะปกติใจคนนี้ถ้าไม่มีสติแล้วมันก็ล่องลอยไปนะปรุงแต่งไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างตามสัญญาอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นความรู้สึกที่เป็นตัวตนทั้งนั้นเลยนะจิตก็จะไม่สงบนี่ถ้าจิตไม่สงบเนี่ยเราก็จะไม่เห็นธรรมะทำไมสมัยพุทธกาลนะฟังธรรมกันเดียวก็เกิดดวงตาเห็นธรรมนะสำเร็จคุณธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนเป็นพระอรหันต์ได้ก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านได้ฝึกสติปฏิบัติธรรมมาก่อนแล้วนะสติของท่านตั้งมั่นแหละนะสมาธิของท่านก็มั่นคงขึ้นมาแล้วปัญญาของท่านนั้นก็เกิดขึ้นมาได้ง่ายนะไม่ก็น้ำจะเต็มแก้วนั่นแหละถ้าเกิดน้ำมันอยู่ก้นแก้วมันก็ต้องใช้เวลานานถ้าน้ำเนี่ยจะเต็มแก้วอยู่แล้วเพียงน้ำอีกหยดเดียวเนี่ยก็จะเต็มเนี่ยก็จะได้ผลขึ้นมาก็จะได้เห็นธรรมนะหรือว่าบรรลุธรรมขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกบางทีท่านมาบวชก็มีเวลาโอกาสนะ15วันก็มี1เดือนก็มีแล้วก็พยายามทำเนี่ยปฏิบัติในช่วงนี้มันจะยากมันจะลำบากครูบาอาจารย์ท่านก็ได้พาภาคเพียรพาปฏิบัติพาฝึกพาหัดนะจะเกิดประโยชน์นะแก่เราเราก็จะเข้าใจแล้วนะในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะพระองค์ตรัสรู้เรื่องอะไรพระองค์ได้สอนอะไรนะพระสงฆ์ท่านได้ปฏิบัติตามอย่างไรบ้างเราก็จะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ในเรื่องของอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เองในวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6นะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยพระองค์ได้พิจารณาในปฏิจจสมุปบาทธรรมธรรมซึ่งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะเมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดขึ้นเมื่อมีสังขารเป็นปัจจัยนะวิญญาณจึงเกิดขึ้นเมื่อมีวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปเกิดขึ้นเนี่ยจะต่อเนื่องกันคือว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมานะสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดขึ้นมานี้มันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวตนจริงๆเป็นไปตามเหตุเป็นตามปัจจัยนะอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมานั้นนะจนเกิดว่าไล่ลงไปว่าเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ตอนนี้เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วว่าความทุกข์นั้นเป็นเราละนะเรานี่เป็นทุกข์ละเพราะว่าอวิชชาในความที่ว่ามีตัวมีตนอยู่มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นนะก็เป็นความทุกข์ที่ชนิดมีตัวมีตนความทุกข์นั้นมีเจ้าของอยู่แต่เมื่อเรามีสติธรรมปัญญาธรรมขึ้นมาแล้วเป็นวิชาคือความรู้ขึ้นมานะสังขารนั้นก็เป็นวิสังขารมันไม่ปรุงไม่แต่งอะไรหรอกว่าเป็นตัวเป็นตนลงไปถึงตัณหาอุปทานนั่นน่ะนะมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานก็ไม่มีภพมีชาติที่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาความทุกข์ก็ไม่เกิดอันนี้ในฝ่ายที่จะข้อปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์ขึ้นมาคือฝ่าย ทางปฏิบัติที่ให้ถึงความพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายคืออริยมรรคมีองค์8นั่นก็นิโรธะคือความดับแห่งทุกข์นั่นก็เป็นอยู่ในสองส่วนอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในเรื่องนี้ซึ่งยังไม่มีนักปราชญ์ผู้ใดที่จะสามารถรู้อันนี้ขึ้นมาได้เลยมีองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะทรงรู้ขึ้นมาละเมื่อพระองค์ทรงรู้ในอริยสัจ4ขึ้นมานี้แล้วเนี่ยจะสอนท่านอาราลดาบทุทธกาดาบทนั้นน่ะก็สอนไม่ได้ทั้งสององค์นี้ได้ดับกายไปแล้วร่างกายตายไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกแล้วแล้วก็ไม่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายด้วยมีความเสวยความสุขอยู่อย่างเดียวนั่นไม่ยอมที่จะรับรู้ในอารมณ์เลยก็ไม่สามารถฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้ก็หมดโอกาสไปหมดโอกาสพระเจ้าจึงไปสอนพระปัญญวัคคีย์นั่นแหละนะพระองค์ทรงสอนว่าเมื่อมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมานะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งทั้งมวลนั้นก็มีความดับไปเราพิจารณาดูเลยว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความดับไปเนี่ยสิ่งนั้นจะมีตัวตนที่แท้จริงไหมน่าจะเป็นตัวตนที่แท้จริงไหมมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับเรามีความสุขรู้สึกสุขใจขึ้นมาความรู้สึกสุขนั้นมันก็ดับไปไหนล่ะมันจะหาที่ไหนหมดไปละรู้สึกทุกข์ขึ้นมาอีกความทุกข์นั้นมันก็อยู่สักชั่วครั้งชั่วคราวก็ดับไปอีกละนี่ไม่มีนะเนี่ยความรู้สึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุมีปัจจัยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งทั้งมวลจะมีความดับไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้มันเกิดขึ้นมามันก็ดับไปเป็นธรรมดาเวทนาทางกายทางจิตเกิดขึ้นมาก็ดับไปเป็นธรรมดาสัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนะถ้าเรามีไม่มีสติเราก็จะไปยึดเอาในรูปนามเนี่ยเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าขึ้นมามีเรามีเข้าขึ้นมาก็เกิดทุกข์ขึ้นมานะถ้าไม่มีเราไม่มีเขานะความทุกข์ก็ไม่เกิดนะสติของเราไม่พอสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดอวิชชามันเกิดขึ้นกับทุกข์ก็เกิดกระทั่งความทุกข์เกิดขึ้นนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่าสติปัญญาเราไม่ทันนะก็มีตัวเราตลอดตัวตนตลอดถ้าเรามาแยกธาตุแยกขันธ์ดูที่ว่ากายเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรล่ะกว่าจะเจริญเติบโตมาเนี่ยนะเรามีความรู้เราก็รู้แล้วว่าต้องอาศัยออกซิเจนต้องอาศัยธาตุอาหารต้องอาศัยน้ำนะต้องอาศัยไฟดินน้ำไฟลมนี่แหละมาพัฒนาร่างกายนี้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาเซลล์ต่างๆก็เติบโตขึ้นมาแล้วเซลล์ที่เติบโตแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปเซลล์ใหม่ก็ผลิตขึ้นมาแต่ในทั้งที่สุดแล้วมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปแล้วมันก็พังทลายไปไม่สามารถจะอยู่ได้ยืนยงคงนานไปตลอดไปเพราะเป็นธรรมชาติก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมามีการตั้งอยู่นะก็มีความดับไปเนี่ยเป็นธรรมะนะเพราะเมื่อเราได้ศึกษาเราเรียนในพุทธศาสนากับความรู้ที่เราเคยศึกษาอยู่มันก็จะมาเข้ากันว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความตั้งอยู่ก็มีความดับไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ควรที่เราจะยึดเอาว่านี่คือเรานี่คือของเราไหมในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ในเบื้องต้นนั่นแหละเราก็คิดว่าเป็นเราจริงๆตลอดเวลานั่นแหละไม่รู้เลยสิ่งนี้เป็นสมมติแต่เมื่อเรามาปฏิบัติและเมื่อเรามาปฏิบัติจิตสงบขึ้นมาก็จะเห็นขึ้นมาได้เป็นอัศจรรย์ขึ้นมาได้ว่าโอ้รูปนามเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆนะไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆนะเราหลงไปยึดว่าเป็นเราเป็นเขามันก็กรุปทานเกิดทุกข์ขึ้นมานี่เราเห็นชัดแล้วในความทุกข์มันก็จะน้อยถอยลงไปละเพราะเข้าใจชัดเห็นชัดละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมามันจะถูกทำลายไปด้วย มรรคขึ้นมานะเพราะฉะนั้นให้เรานี่เรียกว่าปฏิบัติขึ้นมาในส่วนการภาวนานั้นน่ะเริ่มต้นนั่นแหละในการมีสตินะการมีสติยืนเดินนั่งนอนมีสติทำอะไรอยู่แล้วก็มีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวดูเข้ามาในจิตใจของเรามีความรู้สึกยังไงมันสุขไหมมันทุกข์ไหมมีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาแล้วก็ดูตรงนี้นะดูใจของเราตรงนี้เห็นเวทนาสักว่าเวทนาเห็นจิตสักว่าจิตอะไรที่เกิดขึ้นเป็นบุญก็ดีเป็นบาปก็ดีกุศลอกุศลก็เป็นธรรมะสักว่าธรรมขึ้นมาเท่านั้นเลยพยายามมีสติทำปัญญาทำอย่างนี้แหละนะฝึกอบรมให้จิตใจของเรามันตั้งมั่นขึ้นมาในโอกาสเรานั่งสมาธิก็คือดูลมหายใจก็คือมีสตินั่นแหละจนนิ่งสงบขึ้นมาก็มีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วสมาธินั้นมาพิจารณากายนะแยกดูว่าดินธาตุดินเป็นยังไงผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันแข็งแข็งกระดูกเนี่ยก็มันก็ธาตุดินกองหนึ่งกองน้ำกองหนึ่งกองไฟกองลมกองหนึ่งเนี่ยมันมีเราไหมแยกธาตุแยกขันธ์มาแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีเราถ้าจิตสงบขึ้นมาเนี่ยมันไม่เห็นว่าไม่มีเราไม่มีตัวมีตนจิตจะเข้าใจชัดขึ้นมาทีเดียวนะจิตจะผ่องใสขึ้นมาจิตจะสงบเข้ามานะอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดก็จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการที่ปฏิบัติพวกเรามีศีลนะพวกเราต้องมีศีลนะเมื่อเรามีศีลดีนะมีกายวาจาที่สงบแล้วก็พยายามฝึกฝนอบรมแหละนะฝึกฝนอบรมทำให้มากเจริญให้มากมันก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงที่เราต้องทำให้มากเจริญให้มากคารวะก็เลยว่าเริ่มตั้งแต่ว่ามีทานการให้การทำบุญการเสียสละเอาชนะความตนีถี่เหนียวได้เอาชนะตัวตนในขั้นต้นได้เพราะว่าทรัพย์เราหามาได้อะไรเราก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเลยนะมีแต่ว่าจะให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะถ้าเราจะให้มากขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่จบหรอกนัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานั้นไม่มีไม่จบถ้าเรามีความรู้มีหน้าที่การงานแล้วเราก็ทำพัฒนาไปเรื่อยได้ปัจจัยเงินทองมาเรื่อยมันไม่จบไม่พอแต่สิ่งที่จะเสียไปเสื่อมไปคือสังขารร่างกายมันเสื่อมไปเสื่อมไปเรื่อยๆเราจะได้อะไรบ้างวันหนึ่งเราก็ตายจริงๆจากโลกนี้เนี่ยมันก็หมดไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเอาไว้ในโลกนี้เหมือนเดิมยังไม่มีใครเอาอะไรไปในจากโลกนี้ได้บุคคลฉลาดก็เรียกว่าสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะสร้างทานสร้างศีลทานนี้เปรียบเหมือนกับเสบียงกลางในการเดินทางไกลเราจะได้สมบูรณ์บริบูรณ์ที่พวกเราเกิดมามีอะไรที่สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดเลยก็เพราะอานิสงส์ที่เราเคยมีทานการให้มาแล้วมีอวัยวะครบถ้วนก็คือเรามีศีลมาสมบูรณ์แล้วอานิสงส์ส่วนนั้นทำให้เราได้กายนี้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วที่เรามีสติปัญญาเนี่ยการเรียนการจำนะได้มากได้ดีเนี่ยนี่คือเราเคยฝึกนะสมาธิมาแล้วเหมือนกันเมื่อเราฝึกสมาธิมาแล้วสมาธิกรรมนี้ก็จะมาสร้างในส่วนร่างกายนี้ที่ดีขึ้นมามีสมองที่มีความจำได้ดีการเรียนต่างๆได้เก่งขึ้นมาก็เพราะว่าเราเคยฝึกมาแล้วในเรื่องวิปัสสนาคือปัญญานะไม่หลงไปในอารมณ์ไม่หลงในโลกง่ายๆเราเคยฝึกกันมาแล้วในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะเพราะว่าการเกิดเป็นว่าตายเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเราก็เคยฝึกฝนอบรมในการปฏิบัติมามากทีเดียวมาชาตินี้เราก็ได้มีโอกาสแล้วมาปฏิบัติบางองค์ท่านก็ได้มาบวชนะอุปสมบทมาบวชมาฝึกหัดปฏิบัติแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างจะรู้สึกว่ามันไม่สะดวกสบายแต่ก็ได้ฝึกหัดปฏิบัติเนื้อญาติโยมเนี่ยเมื่อมาวัดก็จะต้องตื่นแต่เช้าหุงหาอาหารมาใส่บาตรทำบุญมานั่งสมาธิอันนี้มันก็ไม่สบายนะแต่ถ้าฝึกแล้วจิตเกิดสงบขึ้นมาเห็นคุณค่ามหาศาลนะเกิดขึ้นมาทีเดียวว่าโอ้การปฏิบัตินี้ได้ผลจริงธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วได้สอนเม ื่อเราปฏิบัติตามแล้วเป็นอัศจรรย์จริงขึ้นมาเห็นขึ้นมาได้ทีเดียวนะในกว่าทั้งโลกนี้เป็นของเราคนเดียวทั้งโลกนี้ยังไม่เท่ากับจิตของเราที่สงบที่มีสติมีปัญญาเลยนะมันมีคุณค่ากับกันมากมายทีเดียวในใจของเราที่พัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ใจเราถ้าไม่พัฒนาจะถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานมันห่อหุ้มไปเรื่อยนั่นเหมือนบัวอยู่ในคนตมนั่นแหละแต่ถ้าเราเอามาเจริญในเนี่ยใจของเราเนี่ยนั่นมันก็จะใสสะอาดขึ้นมาได้ก็ต้องปฏิบัติในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาฉะนั้นให้พวกเรานะถึงมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนามีอายุยืนยาวมาปัจจุบันก็พยายามฝึกหัดปฏิบัตินะก็อย่าไปทิ้งธุระหน้าที่ของเรานะนักบวชท่านบวชมาแล้วก็ดีท่านจะได้ลาสิกขาไปก็ดีเนี่ยท่านก็จะฝึกหัดปฏิบัติต่อเนื่องก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากในชีวิตคือการพัฒนาจิตใจของเราไปด้วยทำการงานข้างนอกไปด้วยทำการงานในจิตของเราไปด้วยให้จิตของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมเกิดขึ้นมาในจิตใจก็ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด